Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Také je Božie srdce, odpúšťa, pretože Boh je súcitný. Nezabúdajme, aký je Boh. Je blízky, súcitný a nežný, povedal dnes z okna apoštolského paláca svätý otec František pred mariánskou modlitbou. Prinášame pokračovanie rubriky duchovného otca Marka Durláka o svätom Jozafátovi mníchovi. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Každému z nás bolo odpustené. Boh za nás dal svoj život a my to nemôžeme nejako nahradiť. Avšak tým, že si navzájom odpúšťame, môžeme vydávať svedectvo a šíriť okolo seba nový život. Pápež František o tom hovoril pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Zdôraznil, že bez odpustenia, ktoré je protilátkou na nenávisť a zášť, nie je nádeje ani pokoja. Na námestí svätého Petra sa zúčastnilo približne 20 000 veriacich. Po mariánskej modlitbe pápež spomenul svoju najbližšiu apoštolskú cestu. Teraz už prinášame plné znenie príhovoru svätého otca Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Evanjelium nám dnes hovorí o odpustení. Peter sa pýta Ježiša: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz? 7 je v Biblii číslo, ktoré označuje plnosť. A tak je Peter v predpokladoch svojej otázky veľmi veľkorysý. Ježiš však ide ďalej a odpovedá mu: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Hovorím mu teda, že keď sa odpúšťa, nekalkuluje sa. Ale je dobre odpúšťať všetko a vždy. Presne tak, ako to robí Boh s nami a ako sú povolaní robiť tí, ktorí vysluhujú Božie odpustenie. Odpúšťať vždy. Kňazom spovedníkom hovorím často: vždy odpúšťajte tak, ako odpúšťa Boh. Ježiš potom túto skutočnosť opísal podobenstvom, ktoré súvisí s číslami. Istý kráľ po prosbe odpúšťa sluhovi dlh vo výške 10 000 talentov. Ide o prehnanú, obrovskú hodnotu, ktorá sa pohybuje od 200 do 500 tón striebra. Je to prehnané. Bol to dlh, ktorý sa nedal vyrovnať ani celoživotnou prácou. A predsa ten pán, ktorý nám pripomína Boha Otca, ho odpúšťa z čírého súcitu. Také je Božie srdce. Vždy odpúšťa, pretože Boh je súcitný.
Non dimentichiamo.
Nezabúdajme, aký je Boh. Je blízky, súcitný a nežný. Taký je Boží spôsob bytia. Potom však tento sluha, ktorému bol dlh odpustený, neprejavuje milosrdenstvo voči spolusluhovi, ktorý mu dlhuje 100 denárov. Aj to je značná suma, ktorá sa rovná asi trojmesačnej mzde. Ako by chcel povedať, že vzájomné odpustenie niečo stojí, ale vôbec sa nedá porovnať s predchádzajúcim číslom, s tým, ktoré pán odpustil. Ježišovo posolstvo je jasné. Boh odpúšťa nevyčísliteľným spôsobom, presahujúcim každú mieru. On je taký, koná z lásky, ale nezištne. Boh sa nedá kúpiť, Boh je zadarmo, je celý bezodplatný. Nemôžeme sa mu odplatiť, ale keď odpúšťame svojmu bratovi alebo sestre, napodobňujeme ho. Odpustenie teda nie je dobrý skutok, ktorý človek môže urobiť alebo neurobiť. Odpustenie je základná podmienka pre kresťanov. Každému z nás je v skutočnosti odpustené, nezabudnime na to. Bolo nám odpustené. Boh za nás dal svoj život a my mu nejako nemôžeme vynahradiť jeho milosrdenstvo, ktoré nikdy neodstraňuje zo svojho srdca. Avšak tým, že odpovedáme na jeho nezištnosť, teda tým, že si navzájom odpúšťame, môžeme o ňom vydávať svedectvo a rozsievať okolo seba nový život.
Fuori del perdono infatti non c'è speranza.
Lebo bez odpustenia nie je nádeje, bez odpustenia nie je pokoja. Odpustenie je kyslík, ktorý čistí vzduch znečistený nenávisťou. Odpustenie je protilátka, ktorá lieči jed zášti. Je to cesta, ako zneškodniť hnev a vyliečiť toľko chorôb srdca, ktoré zamorujú spoločnosť. Pýtajme sa teda. Verím, že som od Boha dostal dar nesmierneho odpustenia. Cítim radosť toho, že viem, že On je vždy pripravený odpustiť mi, keď padnem, aj keď iní neodpustia, aj keď ani ja sám si nedokážem odpustiť. On odpúšťa. Verím, že On odpúšťa. A potom, dokážem ja na oplátku odpustiť tým, ktorí mi ublížili? V tejto súvislosti by som vám chcel navrhnúť malé cvičenie. Skúsme si teraz každý z nás spomenúť na človeka, ktorý nám ublížil, a poprosme Pána o silu odpustiť mu. A odpustme mu z lásky k Pánovi. Bratia a sestry, prospeje nám to. Vráti nám to pokoj do srdc. Pana Mária, Matka milosrdenstva, nech nám pomáha prijímať Božiu milosť a odpúšťať si navzájom.
Ci aiuti ad accogliere la grazia di Dio e a perdonarci gli uni agli altri.
Toľko z príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca Marka Duroláka o svätom Jozafátovi, baziliánskom mníchovi.
Milí poslucháči, v dnešnej časti z cyklu o živote svätého Jozafáta si priblížime dobu, kedy vstúpil do kláštora a stal sa mníchom. Z predchádzajúcej časti vieme, že jeho túžba po Bohu, ústraní a štúdiu sa prejavila už v ranej mladosti, no s nejakým rázným rozhodnutím mladý Ivan čakal. Pravdepodobne to bolo kvôli tomu, že otec, ako i jeho nový učiteľ, chceli mať z neho kupca a Ivan ich nechcel sklamať. Na bránu kláštora Svätej Trojice vo Vilniuse preto zaklopal až ako 24-ročný po dlhých modlitbách a rozlišovaní, ktoré tomu predchádzali. Mýlili by sme sa, keby sme si mysleli, že Ivan prosil o prijatie do početnej komunity mníchov plných zápalu pre Krista a horlivých v duchovnom živote. Žiadna nebola. Ivan sa s prosbou o prijatie do kláštora obrátil na kievského metropolitu Hypácia, ktorý ho prijal, ale nič viac mu nevedel zaručiť, keďže mníšstvo bolo vo veľkom úpadku. Okrem toho, kievská metropolia, ktorá sa len nedávno zjednotila s Rímom, nemala zatiaľ mníchov, ktorí by boli ochotní nasledovať tento krok biskupov. Kláštory so svojimi mníchmi ostávali i naďalej s Rímom nezjednotenými. Takže mladý Ivan sa stal pri vstupe do kláštora akýmsi mníšským samoukom. Nedostatok starších a skúsených mníchov mu nahrádzali knihy a tiež miestni otcovia jezuiti, s ktorými mal dobré vzťahy. Ako mních prijal meno Jozafát, zachovajúc tak východnú tradíciu, podľa ktorej mních prijíma také meno, ktoré začína na to isté písmeno, ako bolo jeho krstné meno. Je to preto, lebo postrinutie na mnícha sa pokladá za druhý krst. Kvôli tomu mníšské obrady v mnohom pripomínajú krstné obrady, ako je napríklad udelenie mena, postrihnutie vlasov, odovzdanie zažatej sviece a rúcha, s tým rozdielom, že kým prvé krstné rúcho bolo biele, to druhé, mnížské, je už čierne, upozorňujúce mnícha na to, že jeho život teraz má byť životom pokánia. Tak sa meno Ivan, staroslovensky Joan, zmenilo na Jozafat. Začiatky svojho mníštva Jozafát prežíval v mimoriadnej samote. Za miesto svojho pobytu si vybral malú izbu, ktorá sa nachádzala blízko kláštornej brány a prvé roky z nej takmer nevychádzal. Okrem chvíľ, kedy išiel na modlitbu do chrámu, ktorý sa mu stal druhou mnížskou celou. Ako to často býva u mladých ľudí, ktorí majú väčší sklon k rigorizmu, Jozafát niekedy prekročil mieru v askéze a poškodil si zdravie. Vydal o tom svedectvo jeho priateľ a spovedník Gennádij Chmelnický nasledovne. Jeho lôžko bolo úbohé, slamník a vrecovina. Často spal na holej doske a až do smrti nikdy nenosil košeľu, iba odev z vrecoviny. Telo malo pásané kovovým opaskom. V zime bolo možné vidieť bosého a iba vo vrecovine, ako sa modlí a medituje na kameni pri chráme. Nohy mu tak prechladli, že nebol schopný chodiť. 5 rokov po svojom vstupe do kláštora nepil nič okrem vody, čím si tak poškodil žalúdok, že mu predstavení na radu lekárov pod poslušnosťou prikázali piť teplý nápoj zo sušeného ovocia, takzvaný uzvar. Iný z jeho súčasníkov, ktorý vstúpil do kláštora o niečo neskôr, Antim Seľava, nám zanechal takýto opis Jozafátovho dňa. Boží sluha vstával vždycky skôr než ostatní a v určenú hodinu všetkých budil zvonmi na utiereň, takže sakristián ho vždy našiel v chrámovej predsieni. Keď vstúpil do chrámu, sám začínal spievať polnočnicu a utiereň. Po skončení ranných hodiniek i hneď vychádzal z kláštora a navštevoval domy nezjednotených i nemocnicu pri kláštore. Často šiel do mesta, zhromaždil nejakú skupinku ľudí, privádzal ich do kláštora a tam ich osobne spovedal alebo o to prosil iný. O tom, že mních Jozafát rýchlo zaujal pozornosť mešťanov, svedčí napríklad skutočnosť, že keď sa títo po dohode usilovali zmocniť kláštora Svätej Trojice, snažili sa pre svoje plány získať si najprv podporu Jozafáta. V istej chvíli ho obstúpili a snažili sa zlákať ho peknými slovami. Keď Jozafát na ich lákanie nepristúpil, začali naň ho robiť nátlak. Na to im slušne odpovedal, že im nemôže takto pohotovo dať odpoveď a že potrebuje čas na premyslenie, na čo ho prepustili. Keďže Jozafát bol v teológii i v duchovnosti viac menej samoukom, práve mnížské obdobie jeho života možno pokladať za čas, kedy sa formoval ako teológ, neskôr katechéta, kazateľ i obratný diskutujúci v polemických dišputách. Potvrdil to aj hlavný sudca Polockého kraja Alexander Tyškevič nasledovne. Mal taký bystrý že s ľahkosťou vedel vysvetliť aj tie najťažšie teologické otázky, týkajúce sa Trojice, stelenia či iné. Robil to pritom v dostupnej forme pre všetkých. Mal vynikajúcu pamäť. Rýchlo si zapamätal aj to, čo prečítal hoci len raz. Dalo by sa ho nazvať letopiscom či pokladnicou všetkých kníh svätých otcov.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Marka Durláka sa už s vami lúčim. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.